Lietuvas premjere Ingrīda Šimonīte, kura piekdien apmeklēja Aleksandra Barauska robežu kontroles punktu valsts dienvidos esošajā Varēnas rajonā, norādīja, ka tas ir viens no nozīmīgākajiem šogad īstenojamajiem projektiem. Pašlaik video novērošanas kameras ir izvietotas vairāk nekā pusē no Lietuvas 679 km garās robežas ar Baltkrieviju. Lai gan pie Lietuvas robežas migrantu skaits pēdējā laikā ir mazinājies, Latvijas un Polijas robežu sargi ziņo par lielāku spiedienu uz savas valsts robežas.